بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 242 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان جلسة طيبة مع أخ فرنسي دخل الإسلام. وهذا هو المجلس الثاني، تم تسجيل هذا المجلس في 17 من محرم 1417 هجري، الموافق اليوم الثالث من الشهر السادس 1996 نصراني.
الحمد لله.
الحمد لله. Est-ce que tu as des questions à poser, cher, personnel ou bien n'importe? Sa'alto da bedak ay soual min cheikh, na bedak ay shay.
Il y en a qui disent que sur une affiche sur le mur, des ayat ou du Coran ou quoi que ce soit, ils disent il faut qu'on l'enlève. Est-ce que c'est...
contre le mur comme ça.
Contre le mur où on peut le garder.
هذا في عنده سؤال غريب شوية شيخنا، بيحكي إنه غاد في ناس بيحكي إنه البوسترات الصور مش الصور الكتابات للقرآن الكريم اللي تتلصق على الجدران وعلى البيوت، هل هاي لازم نشيلها ولا لازم نخليها مثلا؟
لا نرى أن ذلك يشرع. وبناء على ذلك، فمن كان له سلطة في مكان ما ووجد شيء من هذه الآيات المعلقة والتي يقصد بها في الغالب تزيين الجذر، هذا غير مشروع، لأن القرآن ما نزل لهذه الغاية، إنما نزل كما في القرآن لتنذر من كان حقا ويحق القول على الكافرين. زخرفة الجذر وتزيين الآيات هذا غير مشروع، كما أنه زخرفة القرآن نفسه، المصحف نفسه، هو غير مشروع. وهذه من البدع التي عمت وطمت العالم الإسلامي منذ قديم من الزمان، إلا أنه قد يستثنى من هذا الكلام إذا كان المسلم يعيش في جو في غفلة، في عدم انتباه لبعض الآيات القرآنية، فإذا علقت الآية في مكان ما من أجل فقط التنبيه والتعليم ثم تزال حينما يحصل الغرض من هذا التعليق، هذا ما في مانع. أما أنه يصير سنة مضطردة كما هو مشاهد في بلاد الإسلام، هذا ليس من الإسلام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elle dit il y a deux façons de mettre le ayah ou bien le kitab contre le mur. Si c'était pour décorer à la maison, il faut pas, parce que le Coran on l'a pas contre le mur de décorer, on l'a ici dans le corps. Le corps il faut écrire. Mais si on a besoin de ça pour donner une idée pour les gens et après l'enlever, on peut le faire. C'est-à-dire dehors pour mettre quelque chose comme à la mosquée quelquefois, on met des écritures que de hadith, de Coran, etc. Pour une fois, après on l'enlève. Mais même pour le Coran, il ne faut pas le bien décorer, de faire avec de l'or, ou bien, etc., d'être vraiment un livre précieux. Non. Le livre, le Coran, on l'a dans le corps, ici. Ce n'est pas contre le mur, ce n'est pas de décorer, etc. Mais si on a besoin de ça pour donner une idée, etc., contre le mur ou dans la rue, on peut le faire.
Non. كثير من البيوت والمحال يعلق فيها الآية المعروفة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبيكون هو مرابي ولما بتنصحه بيقول إيه أنا رزقي هيك طيب وين الآية المعلقة ومن يتق الله إذا علقت هي ليس لتبقى أو يبقى أثرها في القلوب وإنما تبقى معلقة على الجذر.
في شاء أمر آخر يعني أشد مرارة وألما وهو يضع على بعض المؤسسات المالية أحل الله البيع وحرم الربا.
ومثل كثير يا سيدي وإذا حكمتم وإذا حكمتم فعدلوا.
شيخنا في مصر ادخلوا مصر إن شاء الله وآمين. أول ما توصل إليك لحي
بمسك. Elle parle de contradiction de ayah dans le Coran. Oui, on va y aller après. De ayah, quelquefois elles disent, il faut avoir le halal en travaillant. Le ayah, et lui, il fait les intérêts, etc. Quelquefois, on dit d'être juste entre les gens et de qu'on rentre en Égypte ou bien en Algérie, on nous prend en prison. Il y a deux ayahs, il faut les mettre, il ne faut pas le mettre contre le mur, il faut l'appliquer dans le foie.
وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم.
Il y a un hadith très fort, c'est-à-dire fort, si vous voulez, la chaîne. Elle dit, si vous avez décoré votre mosquée, vos mosquées, même le Coran, ça veut dire c'est la fin de votre vie. Il ne faut pas avoir le Coran pour décorer. Non, le Coran n'est pas pour au niveau de
décoration.
Le Cheikh Albani, il va vous offrir un petit cadeau de ses bouquins pour vous.
لكن هدوني قلوا هدوني بالثمن.
نعم نعم.
ما الفو بيه الدي ها؟
لازم يسألوا عن الثمن إيش هو؟
ما الفو demander bien sûr combien ça coûte. Faut que vous le dites combien.
الثمن أن يتعلم اللغة العربية وأن يقرأها ويدعو لمؤلفها.
Il faut le payer comment ? En apprendre l'arabe et de le bien comprendre et pour ses bouquins, pour montrer les bouquins aux autres gens. C'est tout.
Les seules personnes à qui je peux montrer ces livres et la connaissance des livres qu'ils vont apporter, c'est la Jama que je fais partie et le diffuser chez les gens.
هو أكثر إشي يعني راح الكتب هاي وزعها وشغلات زي هيك على جماعته اللي بدعوا إلهم هذا وإذا بقدر يستقطب ناس تانية
إن شاء الله.
ولا أقول له إذا كان مخاطره بالتوزيع كما فهمت وأقول له لا توزع لا تملكها وإنما ضعها بين أيديهم ليستفيدوا منها هذا هو.
C'est pas de les donner bien sûr pour les gens les bouquins comme ça non pour être sûr qu'ils ont et que l'ont lu et l'ont pris pour bien comprendre. C'est pas pour le garder, de le mettre dans l'armoire, etc. Il faut que tu sois sûr qu'ils l'ont vraiment compris et lu.
Non, ouais, le livre qu'on a de Cheikh Albani, c'est un livre de Salatonabi,
Non.
et on fait des leçons sur ça.
هم بدرسوا كتبك في قعداتهم يا شيخ
في
في جلساتهم
جلسات
جلساتهم وخاصة صفة صلاة النبي
نعم
يدرس في عندهم دروس 3 أيام في
نعم
الأسبوع تدرس كتبك يعني بأخذوا الكتاب بفصولها وتدرس في جلساتهم
صحيح جزاهم الله خير لكن في بعض الكتب لا يصلح تدريسها إلا للخاصة يعني مثل سلسلة الأحاديث الصحيحة سلسلة الأحاديث الضعيفة هذه لا يمكن أن تدريسها على عامة الناس لكن يستفيد منها طلاب العلم ويقدمون خلاصتها إلى عامة الناس
Il y a certains bouquins comme la tome, la chaîne de hadith, de sahih et de da'if, ça on ne peut pas le faire renseigner à n'importe qui. C'est pour les gens qui sont déjà forts à l'islam. Ça dépend de, certes, de quel livre il faut donner les leçons. Il y a des leçons pour des petites choses faciles, les gens qui n'ont vraiment pas l'islam très fort, mais il y a certains livres où on donne vraiment des leçons parce que c'est pas n'importe qui peut donner des leçons des livres de Cheikh Albani. Il faut être vraiment fort.
Non, les livres que j'ai de l'islam qui sont forts,
non.
Je vais avec le frère algérien qui est Abdarrahman, il est très fort
non.
en arabe et en connaissance. دونك
هو شيخنا بالنسبة للشغلات اللي هو بيستصعبها انه يشرحها للناس الفهمانين في الدين الإسلامي عنده الأخ المسلم الجزائري اللي حوله للدين الإسلام من 13 سنة واسمه عبد الرحمن بروح له بعطيه الكتاب هو اللي بيشرح لهم إياه باللغة العربية القوية
على كل حال هذا لابد منه
نعم.
سنشد عضدك بأخيك أي في القرآن الكريم فهو يستعين بمن هو أعلم منه وأعرف الإسلام هذا أمر طبيعي لكن نحن نود له أن يرقى في فهم الإسلام حتى يصبح داعية قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم
conseiller de aussi et même il vous demande
نعم نعم
il vous demande Il a donné un ayah du Coran qui disent pour ceux qui parlent un qui parle la langue deux autres il est devenu à l'islam il faut qu'il utilise sa langue pour convertir les autres à l'islam les autres français et que tu sois plus grand c'est-à-dire avoir d'informations de connaissances pour que tu sois vraiment quelqu'un qui peut demander les autres pour être musulman.
ثم نحن نذكره ببعض الأمور الآن مما ابتلي العالم الإسلامي اليوم من الخروج على الحكام والقتل وما شابه ذلك لعله قد فهم أن هذا الخروج ليس من الإسلام
Tu sais bien, elle parle maintenant de ce qu'on a parlé hier, que ce qui se passe maintenant dans le monde islamique, c'est pas vraiment les musulmans qui font tout ce qui passe maintenant dans l'Europe, en Algérie, et la tous les, etc.
وشيء آخر أنه باعتباره يعيش في جو كافر يجب أن يتميز بلباسه عن بني قومه الكافر
Là, il a donné une chose vraiment très sensible. Il a dit comment tu vis entre une société kuffar, il faut que tu sois distingué par ton habit entre eux.
يعني على الأقل أن يضع القلنسوة القلنسوة البيضاء وليست سوداء ولا ما يشبهها.
Il dit si tu peux mettre comme ça, seulement pour distinguer, parce que dans il y a un hadith du prophète Mohammed, il faut pas, c'est-à-dire si quelqu'un il te regarde, il faut que tu es différemment, tu n'es pas comme les autres ici. ثم
اليوم يوجد شعار جديد للمسلمين السلفيين الذين هو منهم والحمد لله، لأن العادة في وضع الساعة في اليد اليسرى، ونحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لقوله يعني السلام خالف المشركين.
أنا بدي أروح من هسه بدي أحطها إلى دي وسي نو رجاد لامي لاموت دلما دوات c'est un pour les salafiyin ils prenaient tout ce qu'il a dit le prophète Mohammed, c'est-à-dire toujours être au contraire que le kuffar. Le kuffar met la montre à la main gauche, nous le met à la main droite. C'est entre les salafis.
يعني مبدأ خالف المشركين هذا أصل من أصول الإسلام، أظن أنه قد بلغه هذا الأصل. فإن كان بلغه فالحمد لله، ويكون هذا أثر ما كان بلغه من قبل، وإلا فقد بلغ الآن في الجملة، وإذا احتاج الأمر إلى تفصيل فصلت له.
الرجل
ذاب وجدا
رايح اشرح له في السيارة.
طيب
شيخنا امبارح من فرحة وصلناه الساعة 1 بالليل على الفندق، كنا في حاجة بالمطار وكذا، فراسا اتصل مرته وهو مش مصدق، يقول لها انا غدا سأقارب.
مشان هيك يا ابو العبد انت دبلان ونعسان.
أنا لا اذا كنت في طاعة لا انا
Dis-le que pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps parce que je vais partir.
Elle sait bien.
Mais qui compte me revoir parce que je j'ai pas que ça à lui demander.
بقول لك شيخنا هو لو يقعد معاك لا ساعة ولا ساعتين رايح يشفي غليله من الأسئلة ومجالستك، ولكن بوعدك إنه رايح يرجع ويشوفك مرة ثانية وإن شاء الله بوفقه إنه
بيكون هذا من حظنا. ويكون من سعادتنا أن نلتقي بأخ له أجره مرتين.
De revoir, elle a dit on a de la chance, j'ai de la chance, elle a dit j'ai de la chance de voir un frère qu'il va prendre son âge deux fois.
Inch'Allah. Parce que là je suis pas libre, je suis avec un groupe. Si j'étais pas avec un groupe, je serais tout seul. Même si je paye un supplément pour l'avion, je m'en fous, je serais resté encore. Mais là je suis avec un groupe, je peux pas, je décide pas.
Mais
qui compte bien d'ici la fin de l'année, je serai de retour.
من هون بوعدك إن شاء الله يا شيخ، من هون تقريبا لنهاية السنة راح يرجع بس عشان يشوفك كمان.
أهلا وسهلا، ونسألك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. السنة لمن يودع أن يقول هكذا، وهو إن شاء الله يتعلم الجواب، وهو إيش الذي لا تضيع ودائعه. أستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا كلامه هو بيرد علي يعني، لكن هذا يحتاج إلى علم،
إلى وقت وإلى علم.
ولو كان عندنا رسالة صغيرة اسمها صحيح الكلم الطيب كنا نقدمه له مشان يتعلم رويدا رويدا. على كل حال نكرر، أستغفرك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله.
Le Cheikh Albani, comme il marche sur le sunna du prophète Mohammed, il dit au revoir à la façon qu'il dit le prophète Mohammed. Il a dit j'aimerais bien que tu auras vraiment l'occasion un jour de me répondre comme il faut au prophète Mohammed. Inch'Allah.
ان شاء الله.
حكيت له يعني هو كمان الشيخ بتمنى انك توصل لدرجه انك تصير تفهم اللغه العربيه تقدر ترد عليه بنفس السلام بنفس الطريقه اللي كان عليه الصلاه والسلام يعملها. هو قال ان شاء الله.
والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هيك في القرآن الكريم
إن شاء الله.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
اللي la lutte dans l'islam, vous faites une sorte de la lutte contre le kuffar. Quand vous demandez aux autres d'être musulmans, c'est ça.
يعني يقول الشاعر ومن سار على الدرب وصل.
Voilà. Et c'est lui qui marche vraiment sur les pieds stables, il va arriver un jour. Sûr. Il faut être sûr d'arriver un jour.
Oui, de toute façon, celui qui est debout et qui marche et qui va dans le droit chemin toujours.
بقول يا شيخ هو اللي بكون ماشي على طريق قوي زي هيك متأكد 100% انه راح يوصل.
وكذلك
ان شاء الله.
بارك الله.
جزاكم
الله. بارك الله.
جميل دكتورنا مشان كتب. هذه كتب
سيدي
كله هدية متواضعة نرجو منها الدعاء الصالح لنا والهدايا على مقدار ما هديها.
ما شاء الله.
سيدي
عظيم من
عظيم. Un modeste cadeau pour toi et il veut que tu demandes le pardon de Dieu pour lui et les autres qui les lisent. Il demande le pardon pour le Cheikh Albani chaque fois où qu'il voit ses livres. C'est tout, il demande ça.
De toute façon, les livres qu'il me donne, c'est grandiose. Alors,
أكبر هدية بجوز هو يحصل عليها إنه يأخذ كتب منك يا شيخ في حياته كاملة.
الله يجزيه الخير.
يعني فقط.
والحمد لله الذي هداه وهدانا من قبل معه إن شاء الله.
الحمد لله que tu es devenu musulman et t'as laissé la religion de kuffar. Pour lui, c'est...
Il faut qu'il sache une chose, c'est que les livres qu'il va me donner, ils seront étudiés et employés.
بقول لك تأكد تماما يا شيخ إن الكتب اللي بتعطيها إنها راح تدرس بطريقة الطريقة اللي أنت بدك إياها تدرس فيها كل كتاب بطريقته الخاصة. هو
الأجر الذي نريده.
إساسي لبخي دوسيبوكا كيف ستو.
إن شاء الله. هذا
بقبلك. بقول لك بدون أي مشكلة إن شاء الله.
طيب يا مال الله.
يلا
جزاكم الله خير.
جزاك.
نبدأ من هون. نبدأ باليمين.
جزاك الله شيخ.
أهلا. نراك بخير عن قريب إن شاء الله.
الدي أنتوا فا بيانتو.
إيش هي برنامج؟
راح يجيب كأنه كرتون.
مو ولا لك نحن من قبل
قلت له هو راح انا بس
عفوا شيخنا عفوا.
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.